Nia redakcia kunlaboranto, matematika fizikisto, doktoro Tomasz Miller, estis pasintiare unu el la finalanoi de la concurso populariganto de la scienzo en la categorio sciencisto. Presentante lian silueton, la portalo Scienzo en Pollando scribis interalie che la unuain pasioin kiel scienz populariganto li faris ancorau kiel studento. En 2008 li construis kei preservis nebul cameraon por l'exposizio Granda colisigilo de hadronoi, kiel tio funkcias. En la jaroj 2009, per popular scienziai articoloi, li kunlaboris kun la portalo Gadgetomania. Dum la doktorigaj studoj en la fakultato de matematiko kaj informaj studoj ĉe la Varsovia Politekniko, Tomasz Miller partoprenis ĝian popularigan laboron. Li gvidis krome okupojn popularigantajn matematikon por infanoj kaj junularon kadre de Mini Matematika Akademio. Tiam li ligis konstantan kunlaboron kun Kopernik Centro de Interbranĉaj Esploroj de la Jagellona Universitato en Krakovo, kie li nun laboras. Lia pli nova projekto estas ciklo da mini prelegoj popularigantaj matematikon en la YouTube kanalo. Tomasz Miller skribas por la scienza rubriko de Tygodnik Powszechny, li partoprenas krome podiajn diskutojn, radioelsendojn kaj podcastojn. Aparta sfero de lia agado estas la popular scienza literaturo. Tomasz Miller tradukis du librojn, Perdiĝintaj en matematiko de Sabine Hosenfelder, Surrealaj nombroj de Donald Knuth, krome kun Łukasz Lamza li kun tradukis la libron de Roger Penrose Modo, credo kaj fantazio en la nova fiziko de la universo.